Азадлык радиосу сөйли. Микрофон алдында Бикет Имерова. Бүген 1 май җомга, Азадлык тапшыруында. Беренче май көне Россия һәм Европа илләрендә дә бәйрәм ителде. Казанда бердәм Россия фирқасы һәм һөнәр берлекләре бу көнне урамга 5000 кешене чыгара алды. Сембердәге урам җыенында өлкә башлыгы да катнашты. Эшсезлек һәм эш хакы бурычлары артканда Россиядәге хезмәт ияләренең кәефләре бәйрәм шәмә. Омскида яшәүче милләтләр милли компонент кысаларында өйрәнгән белемнәрен олимпиадаларда күрсәтте. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, бүгенге Азатлык тапшыруында тыңлагыз. Ә әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Карышмас таныштыра. Башта хәбәрләрнең кыскачасы. Элекке Советлар Берлеге илләрендә коммунистлар 1 май көнен билгеләде. Алманияда 1 май шараларында 30-лап полиция хезмәткәре яраланды. Пакистанда 60 сугышы үтерелде. Косовода Европа Берлеге полициясына һуҗым булды. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтәм. Русия башкаласы Мәскәүдә 2000 коммунист Владимир Ленин рәсемнәрен күтәреп 1 май көнен билгеләде. Шулай ук урам парадлары Кыргызстанда коммунистлар тарафыннан да Бишкекта оештырылды. Ә Петербурда иммиграцияга каршы протест чарасы уздырырга җыенган үтә 10 партия агъзасы 100 кеше кулга алынды. Алманияның Берлин һәм Гамбург шәһәрләрендә бәйрәм чараларында шуалышлар белән бәйләнеп китте. Анда 30 полиция яраланды һәм 49 кеше кулга алынды. Берлин полициясы шәһәрнең көнчыгыш бистәсендә 2000 кеше катнашкан урам чараларында соң якынча 200 протестчының полицияга шишә һәм таш ыргытуын белдерде. Протест белдерүчеләр шулай ук юлдан узган трамвай һәм машиналарга да таш ыргыткан. Истанбулның Шишле районында исә полицияга таш белән һуҗум итәргә җыенган протестчылар үсләренә су сибеп тизгенә таратылды. Европаның күп илләрендә 1 май бәйрәме эшчеләрнең протест чараларына җирлек тудыра. Пешавер. Пакистан хәрби сүзчесе илнең төньяк көнбатыш төбәгендә барган хәрби чараларда 60 сугышчының үтерелүен белдерде. Хәрби сүзче генерал Атараббас сугышчыларның Буйнер вилаетендә үтерелүен әйтә. Талибанның Сват үзәннегендәге көчен арттырып, Исламабадка 100 чакрым ераклыктагы Буйнер вилаетенә керүеннән соң Пакистан Талибан хәрәкәтен бастыру максаты белән Буйнерда бу атна башында хәрби чаралар башлаган иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Метин Карышма саныштырды сез. Азатлык радиосын тыңлыйсыз алдагы минутларда. Казанда бердәм Русия фирқасы һәм һөнәр берлекләре 1 май көнне урамга 5000 кешене чыгара алды. Сембердәге урам җыенында өлкә башлыгы да катнашты. Эшсезлек һәм эш хакы бурычлары артканда Русиядәге хезмәт ияләренең кәефләре бәйрәм шәме. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, Азатлык тапшыруында тыңлагыз. Бездән аерылмагыз. Казандагы хөнәр берлекләре һәм бердәм Русия куйган планны үтә 1 май җыенына 5000 кешене алып чыкты. Шул кадәр кеше булачагы алдан ук хәбәр ителгән иде. Республика хөнәр берлекләре федерациясе рәисе Татарстандагы хәлнең кискен булуын яшермәде. Бу җыенга безнең хәбәрчебез Найралан да барды. Ул урам җыенына килүчеләр арасында кечкенә генә сораштыру да үткәрде.
Анархия кайдан бетти хазыр.
Жаль, что праздник уже не стал трудящимся.
Выдуманный только сейчас праздник. Тут же, видите, что сейчас одни школьники только.
Мы работаем, нас выгнали сюда, чтобы пошли на митинг и все.
Qozon milli madaniyat uzagini otlovchilar orasında bu kunni yosalma bayram deb atovchilar, ko'pchiligi o'quvchilar bo'lganga qanoatsizlik bildiruvchilar, shig'arga majbur etganini yashirmovchilar da bor edi. Ana Qozonning temir yo'l texnikumi o'quvchilari boshqalardan ayirmali bo'laraq qullarini qog'ozdan yasalgan sheshaklar birkitilgan butoqlar tutgan. O'qituvchilari ularni o'zi biz yasadik, uramda boshqarir ishin pioner jirlarini iske tushirdik deb bildiradi. Ularga Әстән күрсәтмә булган икән.
İlli kişi olup kilerge kuşkan idiler. Əbiz 54 bulup kildik. Mında Timir Yol Texnikumu Tulay Turağında yaşavşilerinin bütün üstü de var. Onlar yaraq bulğanğa beyrəmge illərinə qoyta olmadı.
Сәне мне сравно остаются здесь.
Эш, хизмәт хакы яхшы тормыш дип язылган кичкенәгенә әләмшек тоткан Илсияр Зәйнуллина радио прибор заводы хөнәр берлеге әгъзасы икән. Ул хизмәт хакы иң кимендә 10 000 булырга тиеш дип белдерә. Аларның заводында эшләүчеләр айга 7 000 сум гына ала икән.
Пенсионерларга акча кирәк, безгә акча кирәк, яшьләргә акча кирәк. Акчасыз бер кая барып булмый.
Ну, урамга чыкмасагыз да, әзрәк арттырып торалар бит инде хезмәт хакын хакимият.
Кая арттырдылар, менә пенсионерга 156 сум арттырдылар, аннан соң 300 арттырдылар. Кая күп менде ул. Квартплата көн сайын, продукты көн сайын арта. Яшәргә ничек?
Менә бу урамга чыгуның берәр файдасы булыр дип уйлыйсызмы?
Булырга тиеш. Профсоюзлар, Единая Россия, если вместе соединиться, булырга тиеш.
Инде әйтеп узганыбызча, Татарстан хөнәр берлекләре федерациясе һәм хакимият фирқасы бердәм Русияның Татарстан бүлеге Казандагы бу җыенны һәм йөрешне дә бергә үткәрде. Бердәм Русия фирқасының Татарстан бүлеге башкарма комитеты башлыгы Виктор Бударин сүзләренчә, хакимият фирқасы дөрес юлда икән. Ниндидер уйдырмалар, вакыйгалар үсешенә йогынты яса, безне бу юлдан тайпылдыра алмаячак. Татарстан хөнәр берлекләре федерациясе башлыгы Татьяна Вадапьянова исә мәйданга җыелган 5000 кеше алдында республикадагы хәлләрнең бик үк шәп булмавын яшереп тормады.
Бүген иң беренче чиратта минималь хезмәт хакын индексацияли торган канун кирәк. Бәяләр үсә, бүгенге 4330 сум саны үз-үзенең мәгънәсен югалта. Эшсезләр базарына күз салсак, эшсезләргә түләнә торган 850 сум яшәү минимумының 5-тән 1 өлеше генә. Әгәр аның гаиләсендә тагын эшсезләр булса, бу кризис вакытында ничек түзеп торырга соң? Бүген банкротлыкка чыккан ширкәтләрнең эшчеләре бер тиен хезмәт хакы да ала алмый. Безнең республикада моңа мисал булып тора. Банкротлыкка чыккан оешмаларның 40 миллионга якын хезмәт хакы бурычы бар.
Татарстан хөнәр берлекләре федерациясе тараткан кагазлардагы саннарга күз салсак, бүтән республика буенча бүгенге көнгә барлыгы 151 миллион сумнан артык хезмәт хакы түләнмәгән. Узган ел белән чагыштырганда бу сан 18 тапкыр артык. Рәсми теркәлгән эшсезләр саны 60 меңгә җиткән, 100 мең эшче кыскартылу алдында тора.
Алиер белән Марат без митингка килде бүген. Үзебезнең институттан,
Казан дәүләт технология университеты.
Шундый митингларга йөрергә кирәк. Монда бит нәрсә өчен киләләр? Зарланырга дип үзеңнең ишегән проблеманы әйтергә. Менә шуның өчен килдек.
Әгәр дә сезгә микрофон бирсәләр, нәрсә сорар идегез бүгенге хакимияттан?
Турыгына, үзем өчен түгел, халык өчен сорарым шул кризис турында гына. Минемчә, бүтән кешенең бүгенге кризис
бер шәй.
Ади халык гел кризистан зыян күрәчәк ул. Тойлар халык.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Бердәм Русия һәм һөнәр берлекләре үткәргән урам җыенында безнең хәбәрчебез Наил Алам булды. Хакимият фирқасы белән бергә бүген Казанда коммунистлар вәкилләре дә үз урам җыенын үткәрде. Халык күп булмаса да, коммунистлар халыкның, аларның карашларын, аларның идеологиясының яклавын ышанып яши. Бу урам җыенында Путин хөкүмәтен эшеннән җибәрү шигарьләре дә яңгырады. Тулырак итеп Гадел Галәмдин сөйли.
1 майда Татарстан коммунистлары Ленин һәм Сталин рәсемнәре күтәреп, Камал театры мәйданына митингка чыкты. Хакимият фирқасы кебек КПРФ-лылар бу чарага 5000 кеше җыя алмады. Әмма бер булсын, бирәгәй булсын дигән мәкаләдәге кебек митингка 500ләп коммунист кына чыкса да, алар бер тавыштан тиздән ил белән КПРФ фирқасы идарә итәчәгенә ышануларын белдерде.
Кризис чорында кешеләр эшсез, зарплатасыз. Күбісі жұртсыз, дерсіз, студентларға, түйлерге ақшалары, ауыл жерлерінде ішлері ек. Біз бүгін әйтәбіз кішілерге, коммунистлардың программысы бар, қадырлары бар, коммунистларға яқылағыз. Тыныш жүл білен коммунистлар власқа келеге тиеш, кәміна бұл вақаналіні бітірге тиеш. Көресіме, капитализм өзінің банкротлығын көрсетті. Біз ұлтыруда 15-20 әтіп кеттік. Шының үшін дәйрелер халық білен сонлаштырға тиеш, халықның мәнфағатын ихтиязы үстінде іштерге тиешлер. Алар ішлемілер екен, біз аларына келіп, Агында яңартылган социализмны төзеп, ничек эшләргә үрнәк булып күрсәтергә тиешбез.
Митингка аз халык чыкса да, чынлыкта исә Татарстанда коммунистларны яклаучылар күп, Димир Галимов. Кеше санының аз булуын исә ул май бәйрәмнәре һәм әлеге дә баягы кризиска бәйли.
Харбит кризис 15 тонны түләп монда килергә кирәк, 15 тонны түләп кирдән кайтырга кирәк. Ул утысымга кеше ипи алала. Менә бу узган сайлауларда 241 мин кеше безгә голосовать итте, коммунистларга. Алар безнең таянычыбыз. Кеше аз булган карамагыз. Кеше менә бүген 42% безнең коммунистлар яклы. Ни бунда килгән кеше һәр бер салар 100 кеше гатыралар. Без бит чакырып килер аша булмасын. Коллектор ша килмибез. Безнең убеждение белән килеләр.
Митингка килгәннәрнең күбесе өлкән яшьтәгеләр иде. Коммунистларны яшьләрнең КПР фирқасына булган тискәре мөнәсәбәте дә борчый. Аларны тәрбияләүдә Миргалимов үз ысулларын тәкъдим итә.
Күпме яшьләр эшләмешләре юк. Укый алмыйлар. Урамда төнге клублар мәхәр комендант инде вакытта кертәләр. Яшьләргә бит үзебезнең тарихыбызны, нинди дәүләт узылган, күрсәтергә кирәк, укытырга кирәк. Ә бездә бит образование генә бирәләр, знание бирмиләр. Ә менә күптән тигән безнең университет каршындагы памятникны кара краска белән сүртеп киттеләр. Ни өчен андый памятник белән көрәшергә? Менә дигән университетыбыз аның исемен йөртә. Ә бит Ильич кадәр дәүләтне төзеп, аның кар социаль вопросларын эшләткән кеше бүтән җүк бит әле. Яшьләргә узган нәсләргә кирәк аңлатырга. Бу вандализм аның кешеләрен табырга кирәк, һәм аларны суд исендә низгә катырырга кирәк.
Митингтагы төп шигарьләргә килгәндә, биредә хезмәт халкы эштә булырга, яхшы хезмәт хак алырга, йортлы җирле булырга тиеш дигән сүзләр әйтелде. Шулай ук коммунистлар Татарстандагы казылма байлыкларны янда калдыру, зур ширкәтләрне республика файдасына эшләтү яклы. Митингта Путин хөкүмәтен эшеннән җибәреп, халык мәнфәгатьләрен кайгыртучы яңа хөкүмәт булдыру да таләп ителде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Русия күләм үткәрелгән чараларда Сембер вәкилләре дә катнашты. Хөнәр берлекләре һәм коммунистлар фирқасы үз тарафдарларын җыйды. Хакимият тарафыннан оештырылган чарада өлкә башлыгы да катнашты һәм дөньяның төрле илләреннән килгән котлауларны ирештерде. Тулырак итеп Сембердәге хәбәрчебез Айрат Ибраһим сөйли.
Сембер халкы да бөтен Россиядәгечә ифрат та бәйрәмнәр ярата инде. Китапханәдә православ календары дигән китап белән танышырга туры килгән иде. Елның барша көннәре дә бәйрәм икән бу календар буенча. Күбесе төрле изгеләр һәм атаклы иконалар көннәре сифатында бәйрәм ителә. Алман кызыклары Сеткин башлангычы белән туган 8 март бәйрәмен Алманиядә искә алалармы юкмы безгә мәгълүм түгел. Аның каравы бу көн Россия киңлекләрендә игътибар үзәгендә. 1 май бәйрәменең тарихи исә Чикаго эшчеләренең эш ташлауыннан башлана. Ул совет чорында бөтен дөнья пролетарларының бердәмлек солидарлыгы көне иде. Хәзер бу сүз кулланылмый, чөнки Чикаго һәм Сембер эшчеләре нәрсә укмаштырганы да караңгы. Бәйрәмнең үзенә килсәк, халык 9 сәгатьтә үк 2-нче бөтен дөнья сугышында һәлак булганнар һәйкәленнән алып, Минаев урамын тутырган иде. Тантаналы йөреш шуннан башланып, Ленин мәйданына килде. Бирдә хакимият фирқасы, бердәм Рәсәй һәм профсоюзлар тарафдарлары тупланган иде. Мәйдандагы митингта исә өлкә башлыгы Сергей Морозов беренче булып сүз тотты. Ул ил күләм бәйрәм белән барча өлкәләр башлыклары да тәбрикләгәнен җиткерде. Камчаткадан килгәнен укып та күрсәтте. Тәбрикләр күп килгән. Хәтта Рәсәйнең Судандагы илчесе Фазылжанов тәбригендә тыңлаттылар. Профсоюзлар лидеры Виктор Служевой нәкъ совет чорындагыча хезмәт алдынгыларына бүләкләр тапшырды. Башка чыгышлар булмады. Әйтәсе сүзләр шигырьләрдә иде. Бердәмлектә кризисны җиңәрбез. Бердәм Рәсәй һәм профсоюзлар яхшы тормыш өчен. Русия акчасын Русия икътисадына. Русиягә ышанабыз, үзебезгә ышанабыз. Һәм башка шундыйлар. Шул ук вакытта Ленин мәйданыннан еракта урнашкан мемориаль комплекс янында икенче митинг булды. КПРФ-ныкы. Монысын инде хезмәт ияләренең бердәмлеге белән ничек бәйләп буладыр, безгә караңгы. Тилисеңме, юкмы? Хезмәт ияләренең солидарлыгы турындагы сүзләргә мондый күренешләр тәңгәл килми кебек килеп чыга. Ә мәйданда җыелган халык бу бәйрәм турында ни уйлый икән соң? Менә берничә фикер.
Во-первых, это первые теплые дни. Во-вторых, это для меня история, которую мне прививали родители. Праздник весны, труда. Все трудящиеся должны иметь хотя бы один свой достойный день.
Да, мин бриң партия торганда ихтирменда бу нинди бәйрәмге карарга килдем, пока никак аңлый алмыйм.
Нас это праздник труда.
Хороший праздник такой.
А чем он хороший?
Не знаю, что, наверное, дороги перекрывают постоянно.
Праздник весны,
праздник труда, молодежный праздник.
Булары бәйрәмнән кайтып баручы очраклы кешеләр фикерләре булды. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Рәхмәт безнең хәбәршебезгә, тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Белгәнегезчә, хөрмәтле тыңлаучылар, Мәскәүдә дә күләмле урам җыеннары үтте. Анда хакимият фирқасы җитәкчеләре алгы сафларда барды. Әмма халыкның бәйрәм итәргә кәефе бармы? Русиядә хезмәт хакы бурычлары 8 миллиард 755 миллион сумга җитте. Халыкның 10% эшсез. Май бәйрәмнәрендә эре берләшмәләрнең күбесе эшләрен туктатып, хезмәткәрләрен түләүсез мәҗбүри ялга җибәрде. Эшсезлек һәм эш хакы бурычлары артканда, Русиядә хезмәт ияләренең бәйрәм итәргә кәефе юк. Микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Киров өлкәсендәге Молот Корал берләшмәсендә эшләүчеләр инде ярты еллап хезмәт хакын күрмәгән. Акча урынына аларга азык-төлек бирәләр. Хезмәт хакларын таләп итеп уздырган соңгы урам җыеннарының берсендә ачулары көннән-көн арта барган эшчеләр җитәкчеләренә тушын корнына берләшмәдә җитештерелә торган товар, ягъни Калашников автоматлары белән түләгез безгә диде. Киров өлкәсе прокуратурасы Молотов берләшмәсе башлыгы Сергей Бахмуровны эшчеләргә хезмәт хакы түләмәгәнен тикшерү өчен башлады. Башлыгын. Әмма Валентина Данильченко кебек кешеләргә яшәргә акча хәзер үк кирәк.
Люди в войну хоть знали, что война идет.
Сугыш вакытында кешеләр ниләр булып ятканын аңлый иде. Ипи катысы кимерсә дә тормышның авыр икәнен белә иде. Карагыз, хәзер нәрсә соң бу? Кемдер миллионнар торган коттеджлар төзи. Без була яшәгәндә кемнеңдер шәех булып яшәп ятуы бик түбән сетә.
Обидно до слез.
Сәясәтчеләрне эшче сыйныфның мондый хәлдә калуы түгел, ә аларның баш күтәрү ихтималы күбрәк борчый ди күзәтүчеләр. Бүген Русия шәһәрләренең кайберләрендә оппозиция җыеннары да узды. Думадагы хезмәт комитеты рәисе Андрей Исаев мондый вазгыятькә йомшак карашта тора.
Ничего необычного, неожиданного здесь нет.
Бу гадәттән тыш яки көтелмәгән хәл түгел. Урам җыеннары вакытында хакимиятләргә тәнкыйть булачагыннан курыкмыйбыз. Бу демократия. Хакимиятләрдә еш кына яңалыкка бик әзер булмый, диде Исаев. Ул арада соңгы саннарга күз салыйк. Русиядә хезмәт хакы бурычлары 8 миллиард 755 миллион сумга җитте. Икътисади тәрәккыят министрлыгы хәбәр итүенчә, 7,5 миллион кеше эшсез. Бу Русия халкының 10% дигән сүз. Русиядәге һәр 3-нче ширкәт эшчеләр санын кыскартырга җыена. Иң зур кыскартулар машина һәм металлургия сәнәгатендә булачак. Инде бүгеннән үк эре берләшмәләрнең күбесе эшчеләрен түләүсез мәҗбүри ялга җибәрә. Вазгыять начарлана. Анады бөтен Россия хезмәт конфедерациясе җитәкчесе Борис Кравченко.
Ситуация становится все хуже и хуже. Алексей совершенно верно сказал,
что... Хәлләрнең начарлануы рубльнең бәясе төшүе һәм инфляциянең артуына да бәйле. Эшчеләрнең сатып алу көче 40%-ка кимеде.
мы не видим, что эта ситуация улучшается.
Қоршылық шаралары да илнең тигеяки бу бушмакларында үтеп тора, әмма аларның уйышкан төсте үтмәү аркасында анда катнашучылар максатларына сирәк ирешә ди белгечләр. Һөнәр берлекләрен зур бер үзгәреш көтә. Русиянең ике бәйсез һөнәр берлеге берләшергә җыена.
Для нас это вопрос не политический.
Безнең өчен бу сәяси яки техник мәсьәлә түгел, безнең өчен бу яшәп калу мәсьәләсе. Берләшеп без эшчеләр хокукларын яклауны дәвам итә алачакбыз. Уртак финанс көче булдырачакбыз. Кешеләрне эшләү тәҗрибәләрен берләштерәчәкбез. Бу безнең җиңел генә изелмәүбез һәм эшче сыйныф хокукларын яклауыбызны дәвам итүбез өчен кирәк диде Бөтен Русия хезмәт конфедерациясе җитәкчесе Борис Кравченко. Русиянең югары сәяси даирәләрендә эшчеләрнең тавышын ишеттерерлек булдыклы вәкилләр юк. Берләштерелгән һөнәр берлеге бу вазгыятьне дә үзгәртергә җыена. Хакимиятләрнең бу проблеманы шишүгә бердән карашы юк. Премьер-министрның ике урынбасары Игорь Шувалов белән Игорь Сечин хөкүмәтнең нинди чаралар күрү кирәклеге турында еш кына җәмәгатьчелек алдында да бәхәсләшә. Шувалов, шулай ук финанс министры Алексей Кудрин һәм икътисад министры Эльвира Набиуллина Русия икътисадын төрлеләндерергә, аның ягулыктан килгән акчага гына бәйле булганын киметергә тәкъдим итә. Сечин һәм силовиклар Русиянең элекедән килгән ягулык һәм кыйммәтле металл экспорт иткән ил ролен үзгәртмәскә чакыра. Уларада Киров өлкәсендәге Молот курал берләшмәсе хезмәткәрләренең теләге бер – акча алу.
Детей-то надо и кормить, и обувать, и одевать. А если нет, ничего.
Балаларыма ашарга кирәк, аларның киенәсе бар бит. Үлем теккә дип җыйган акчага яшибез. Үлеп китсәм, мине күмәргә дә акча булмый. Илебез өчен оят. Ничек шундый берләшмәне ташлап була инде, диде Калашников автоматларын чыгаручы берләшмәдә эшләп, пенсиягә чыккан Людмила Зайцева.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, azatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар. 1 май урам җыеннарында милли компонентның бетерелүенә каршы шигарьләр күренмәде. Әмма бу мәсьәлә актуальлыгын югалтмый. Яңартылган канун белән милли телләрне өйрәнү мәктәпләргә үзләренә кала. Бу мәсьәләне хәл итү, алар үзләре хәл итергә тиеш. Бу эш Омск өлкәсендә ничек куелган? Татар теленең укытылуы турында Соня Мирхалиева сөйли.
Соңгы мәгълүматлар буенча Омск төбәгендә 64 соф һәм катнаш татар авылы бар. Аларның 22-сендә мәктәпләрдә татар теле укытыла. Кызганычка каршы, күп мәктәпләрдә хәзер туган телгә вакыт бик аз, атнасына 1-2 сәгать кенә бирелә. Кайбер мәктәпләрдә хәтта факультатив рәвештә генә. Дәресләр аз күләмдә булуга карамастан, татар авылларында яшәүче балалар туган телләрен беләләр. Аларның кайберләре өлкәдә оештырылган тел бәйгеләрендә катнашып, уңышка ирешәләр. Татарстанда үткәрелгән бәйгеләрдә призлы урыннар яулаучылар да бар. Агымдагы елның февраль-март айларында өлкәнең милли компоненты мәктәпләрендә укучы балаларның туган телләрен ни дәрәҗәдә белүләрен тикшерү максаты белән олимпиада оештырылган иде. Анда татар, казах һәм алман милли компонентлы мәктәпләр укучылары катнашты. Инде ярышларга йомгак ясалды. Җиңеп чыгучыларны бүләкләү церемониясе булып узды. Ул өлкәнең мәгариф министрлыгы урнашкан бинаның актлар залында барды. Церемониядә әлеге министрлык хезмәткәрләре, кайбер мәктәпләр директорлары, тел укытучылары, җиңүгә ирешкән укучылар һәм кайбер масса күләм мәгълүмат чаралары хәбәрчеләре катнашты. Шунсы да күңелгә ятышлы булды. Төрле дәрәҗәдәге дипломнарга ия булучылар арасында татар балалары күп булды. Олимпиаданың төп оештыручысы булган мәгариф министрлыгы хезмәткәре Хәйригилде ханым Шакенова укучыларның туган телләрен яхшы белүләре безне шатландыра диде.
Нас радует качество, количество призеров и победителей. Значит, это детям надо.
Татар теле буенча биремнәребезгә Татарстанның мәгариф министрлыгыннан килә. Кайбер очракларда аны катлауландырабыз да деп сөзүн дәвам итте Хайыргилде ханым.
Мы получаем задание из Министерства образования Республики Татарстан.
Татарстан безгә дәреслекләр һәм матур әдәбият җибәреп тора. Ике төбәк арасындагы мондый элемтәләр дә безне сөендерә ди Хайыргилде Шакенова.
Радуемся этим контактам.
Җиңүчеләрне бүләкләү тантаналары рәвештә оештырылган иде. Ирешкән уңышлары белән балаларны башта өлкән мәгариф министры урынбасары Иннесса Артемова тәбрикләде.
От имени правительства Омской области вас приветствую в этом зале.
Аннары укучыларга мактау кагазлары һәм бүләкләр, туган телләрендә язылган китаплар бирелде. Соңыннан балалар тел буенча төркемнәргә бүленеп фотоларга төштеләр. Татар теле буенча бүләкләнгән балалар өлкәнең Тара, Тевриз һәм Бәлшереше районнарыннан иделәр. Аларның кайберләре белән әңгәмә кыру мөмкинлеге дә булды.
Ахунова Альфия, мин 2-нче класстан өйрәнәм.
Оңарчы белә дилеме татар телен?
Кичә вакыттан беләм.
Шыгаева Леана, 2-нче класстан татар телен алып киләм. Үйдә кафешпирис.
Китаплар укысыңмы татарча?
Укыйм. Татар әдәбиятны.
Монда өченче урын булды синең?
3-нче.
Камгазиева Зухра.
Син күптән өйрәнәсең телне?
1-нче класстан.
Ничек уйлыйсыз, татар теле тормышта кирәк булырмы?
Кирәк булыр. Татарлар белән аралашканда.
Лилия Рахматуллина.
2-нче класста укыйсыз?
11-нче. Мин татар телен бик яратам.
Биремнәр ниндирәк тестта иде?
Тестлар формасында иде. Анализ, инша, язу, туган, авыл турында.
Ишеткәнегезчә, балалар татар телендә матур итеп сөйләшәләр һәм аны яраталар. Алар укыган мәктәпләрдә татар теленең торышы нинди? Телгә никадәрле вакыт бирелә? Бу хакта укытучылар менә ниләр сөйли?
Игнаятова Финнура Вафеевна, Тара районы Олыуш авылыннан.
Финнура ханым, сездә татар теле күпме укытылар?
1 сәгать хатнасына, һәр бер класста 1 сәгатьтә. Начальниклар 2 сәгать и 5-нче класста. Факультативлар
балалар теле бирелерме соң?
Йөриләр, барысы да йөриләр. Рус балалар да йөри бекәч.
Факультатив кына атнасына бер генә кергәч балаларга татар телен өйрәнү авыр туры килмиме?
Юк, авыр туры килми.
Мин Тевриз районыннан Байба авылыннан. Качединова Мәдина. Безнең мәктәптә укытыла татар теле. Факультатив 5-нче класстан алып 9-нчы класска кадәр атнасына берәр сәгать.
Сезнең балаларыгыз конкурста нинди уңышларга ирештеләр?
Олимпиадада катнашты 2 кыз, берсе 2-нче урын алды татар әдәбиятыннан. Ә 2-нче кыз призер булды.
Балалар дәрестә теләп килүләр
Теләп йөриләр балалар. Киләләр барысы да. Мин уйлыймын, татар теле кирәк һәрбер балага өйрәнергә, үзләренең тарихларын белергә, аңлап йөриләр.
Мәктәптә берәр чара үткәрсәгез, ул нинди телдә үткәрелә?
Үткәрелә татар телендә дә, һәм рус телендә дә.
Тара һәм Тевриз районнарының татар авыллары мәктәпләрендә туган тел факультатив рәвештә укытылса, Бәлшереше районының Үләнкүл авылында ул мәктәп программасына кертелгән. Үләнкүл мәктәбенең директор урынбасары Римма Мачитованы тыңлыйк.
Без мәктәптә татар телләре саклап калдык. Мәктәп компонентына бирелгән дәресләрдән, федераль компонентына кергән дәресләргә бирмичә, татар теле һәм әдәбияты дәресләренә. Безнең кайбер классларда 2-шәр дәрестән укытыла, 9-нчы класста дәрес җитми сәбәпле бер генә дәрескә калган. Татар теленә генә 10-11-нче классларда 2 дәрестән татар әдәбиятын. Шуның өчен безнең мәктәп әле үз телен югалтканы юк, хәтта 2 елны безнең 1-2 класс укучыларыбыз татар теле Өйрәнмиләр, әлибаны өйрәнмиләр. Шуңа карамастан безнең балаларыбыз алып китәләр үзләренең телләрен. Чөнки безнең авыл татар авылы, гаиләдә безнең татарча сөйләшү, без бик яратып Татарстанның тапшыруларын карыйбыз, татар җырларын яратабыз. Безнең һәр вакытта магнитофон тасмаларыннан һәм дисклардан татар көйләре агылып тора. Без урыс мохитендә яшәмибез, саф татар мохитендә. Шуның өчен инде 1-2 урыннарны яулап алдык.
Әйтергә кирәк. Үләнкүл мәктәбе укучылары еш кына өлкәдә үткәрелгән олимпиадаларда катнашып, уңышка ирешәләр. Татарстанда оештырылган бәйгеләрдә дә уңышка ирешүчеләр була. Тыңлаучылар хәтерләсә, узган ел Казанда узган олимпиадада Үләнкүл кызы Гүзәл Мөхәммәтшина 1-нче урынны яулаган иде. Бу хакта Азатлык радиосы да хәбәр итте. Үләнкүл укучылары быел да Бөтенрусия күләмендә оештырылган олимпиадада катнаштылар. 10-нчы класс укучысы Лилия Рахматуллина 4-нче урынга чыкты. Безнең өчен бу да казаныш, ди Римма Мәчитова.
Казанга барып, региональ олимпиадада катнашып, 1-нче 10 урынга керүебез дә әйбәт булыр дип уйлыйм мин.
Менә шулай. Төрле мәктәпләрдә туган телне өйрәнүгә караш төрлечә. Бер мәктәп аны укыту программасында саклап кала ала икән, нигә башкалар саклый алмый? Нигә бала мәктәптә туган телен җитәрлек дәрәҗәдә өйрәнә алмый? күп мәртәбәләр нигә дигән сорау туа. Ким аларга төгәл җавап бирер? Бу сорауга да әлегә җавап бирүче юк. Соня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омск.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруыбыз ярты сәгатьтән дәвам итәчәк. Безнең икенче өлештә Мәскәү дипломатларын куган өчен атадан уш алырга тели. Башкортстанда 1 май көнне республика җитәкчелеге язгы ярминкәдә булды. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп Азатлык тапшыруының икенче өлешендә тыңлагыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова, бездән аерылмагыз.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да Азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык радиосы сөйли. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген 1 май җомга, Азатлык тапшыруында. Дипломатларын куган өчен НАТОга уч алу белән яный. Башкортстанда да урам җыеннары үтте. Берләштерелгән оппозиция планлаштырганча киң күләм каршылык чараларын уздыра алмады. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп Азатлык тапшыруының икенче өлешендә тыңлагыз. Бездән аерылмагыз. Русияның ике дипломаты күзләүдә шикләнелеп, НАТОдан куылган өчен рәсми Мәскәү уч алачагын белдерде. Шушы вакыйга Мәскәү белән Көнбатыш арасындагы мөнәсәбәтләр берничә ел суыклыктан соң җылына башланган чакка туры килгән иде. Микрофон алдында Али Гылми.
Русияның НАТОдагы вәкиллегендә эшләгән ике дипломатның куылуы турында беренче булып Британияның Financial Times басмасы хәбәр итте. Газет моны Мәскәү файдасына күзләү белән шөгыльләнгән өчен 12 ел төрмәгә утыртылган бер эстон рәсми эше белән бәйләде. Куылган дипломатларның берсе Виктор Качуков Русияның НАТО вәкиллегендә баш киңәшче, икенчесе Василий Чижов аташы булып эшләгән. Әйткәндәй, Василий Русияның Европа берлегендәге вәкиле Владимир Чижовның улы. Русияның НАТОдагы вәкиле Дмитрий Рогозин моны провокация дип атады.
Расцениваю данное решение НАТО как чистой воды провокацию.
НАТОның бу карарын провокация дип бәялим. Ул безнең ирешелгән килешүләрне һәм киләчәккә планнарны бозуга юнәлтелгән.
Тех планов, которые у нас на будущее, в том числе связанные с министерской встречей.
Рогозин сүзләренчә, бу карарны җиткерү өчен НАТОның генераль секретаре Ябде Хопсхефер аны үзенә чакыртып алган һәм бу ике хезмәткәрнең дипломатларга хас булмаган күзләү эшчәнлеге алып баруын әйткән. Схефер шулай ук соңгы вакытта Русияның альянс оешмаларында күзләү эшләрен әүземләштереп җибәрүен белдергән.
Все те доводы, которые были изложены генеральным секретарем, не имеют ни малейшего смысла.
Схеферның бу дәлилләре чынбарлыкка туры килми. Безнең дипломатлар фәкать дипломатик эшчәнлек алып бара, ди Рогозин. Көнбатышта кемгәдер Русияның көнбатыш белән мөнәсәбәтләрен яхшырту ошамый. Кемдер моңа аяк чалырга тырыша.
Кто-то очень хотел бы, чтобы перезагрузка наших отношений и с Соединенными Штатами Америки, и с европейскими странами не состоялась.
Шушы җанҗал Русияның НАТО һәм Кушма Штатлар белән мөнәсәбәтләренең берничә ел салкынлыктан соң җайлана башлаган чорына туры килде. Вашингтон Мәскәү белән мөнәсәбәтләр төймәсен сүндереп яндырырга тәкъдим итте. Американ президенты Барак Обама апрель аенда Лондонда Русия президенты Дмитрий Медведев белән очрашты. Русияның ике дипломатын куу карары шәршәмбедә кабул ителгән. Ул көнне НАТО һәм Русия рәсмиләре илчеләр дәрәҗәсендәге сөйләшүләрен яңартты. Бу сөйләшүләр 8 ай элек Грузия сугышы аркасында туңдырылган иде. Көнбатыш мәгълүмәт чаралары Русия дипломатларының куылуын эстон рәсмие Херман Сим эше белән бәйләде. Эстония саклану министрлыгының элекке хезмәткәре НАТО турындагы яшерен мәгълүмәтләрне Русиягә тапшыруда гаепләнеп, февраль аенда 12 ел төрмәгә хөкем ителгән иде. Бу ике җанҗалның үзара бәйләнеше турында төгәл мәгълүмәт юк. Рәсми Мәскәү НАТОның соңгы адымына тиешле җавап бирәчәген белдерде. Бу җанҗал ике арада җайланып килгән хезмәттәшлеккә зыян китерерме, әлегә әйтүе кыен. Соңгы вакытта тарафлар пиратлык һәм Афганстан сугышы кебек юнәлешләрдә хезмәттәшлек итә башлаган иде. 19 майда Россия тышкы эшләр министры Сергей Лавровның НАТО илләре министрлары белән очрашуы каралган. Мәскәүнең җавабын инде булыр әлегә әйтү кыен. Рогозин ул бар якныда үлчәп, аек акыл белән ясалачак диде. Аның сүзләренчә, бу мәсьәләне Россиянең югары җитәкчелеге хәл итә.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Азатлык тапшыруын Казан хәбәрләре белән дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Казанда гаепсезгә кеше үтергән ике милиционер акланды. Алар Татарстан Эчке эшләр министрлыгының үзәк идарәсе хезмәткәрләре. Мәскәүдә күптән түгел 3 кешене үтергән һәм 6 кешене яралаган милиция майоры Денис Евсюковның Евсюков вакыйгасы зур реакция тудырган иде. Зур җитәкчеләр эштән алынган иде. Моннан соң Казандагы бу милиционерларның гаепсез дип танылуы күпләрдә гаҗәпләнү уятты. Тулырак итеп Ландыш Харасов сөйли.
Моннан 2 ел элек наркотик җитештерүне ачыклау чарасы кысаларында милиционерлар Алексей Дукс һәм Руслан Тажиев Казанның Юдино бистәсендә яшәүче 31 яшьлек гаилә башлыгы Радик Рамазанов фатирына бәреп кирип, аны атып үтерә. Милиционерлар ул чакта эш киеменнән булмый, шуңа Радикның туганнары нәрсә булганын аңламый да кала, чөнки хезмәткәрләр үзләренең кем булуларын әйтеп тормый. Алар кирешкә үк Рамазановка ташлана һәм егет үз чиратында икенче бүлмәгә качмакчы була. Әмма милиционерлар аңа ата һәм яраланган егетне типкәли-типкәли кыйный башлый. Нәтиҗәдә Радик ашыгыш ярдәм машинасында үлә. Әлеге хәлдән соң Радикның туганы Ринат Рамазанов Казанның хокук яклау үзәгенә мөрәҗәгать итә. Җәйкене милиционерлар Дукс һәм Тажиевка канунсыз фатирга бәреп керү, эш вәкаләтләреннән файдалану һәм корал куллануда гаепләүләр белдерелә. Ә Дуксқа тагын кеше үтерү мәддәсе дәстәлә. Мәхкәмә тыңлаулары ел ярым дәвам итә һәм дәүләт гаепләүчесе Дуксны 13, ә Тажиевны 6 елга ирегеннән мәхрүм итүне сорый. Ләкин хөкемдар Владимир Морозов пенчешәмбе көнне милиционерларына аклау карарын чыгара. Әлеге хәл күпләрне гаҗәпкә калдырды. Казан хокук яклау үзәге җитәкчесе Игорь Шолохов белдерүенчә, милиционерларның кеше өенә бәреп кереп гаепсезгә атып чыгып китүләре бернинди кысаларга сыя торган гамәл түгел. Ул Татарстан югары мәхкәмәсенә шикаять итәчәген әйтә.
Полтора года было судебное заседание. В понедельник, то есть 4 числа, 4 мая, я получу, значит, в уголовной канцелярии Кировского суда приговор. Приговор будет изучен, будет подготовлена жалоба, кассационная жалоба в Верховный суд.
Диде Казан кеше хукын яклау үзәге җитәкчесе Игорь Шолохов. Мәскәү супермаркетында Денис Евсюковның эш кешене үтерү нәтиҗәсендә туган шау-шудан соң Рамазановка аткан каза милиционерларына аклануы бу инде әлеге өлкәдә эшләүчеләр теләсә ни кланала дигәнне аңлата. Дукс белән Тажиев та ул чакта марихуана үстерүче фатирны бутап, ялгыш Рамазановлар гаиләсенә бәреп кергән була һәм бер гаепсез егетне атып үтерә. Шуңа да карамастан милиционерларның корал куллануы кануни дип табыла. Имеш Рамазанов аларга беренче булып шүкеш белән ташланып, коралны тартып алганда милиционерларның берсенә аткан икән. Дукс белән Тажиев Радикның гаиләсеннән гафу үтенгән, әмма үз гаепләрен танымауларын әйткән.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Башкортстанда да 1 май көнне урам җыеннары үтте. Аларның берсен хөнәр берлеге һәм хакимият фирқасы үздерде. Анда 1000 кеше катнашты дип яза агентлыклар. Бу урам җыены эш хакы, лаеклы тормыш дигән шигар астында үтте. Шуның белән бергә берләштерелгән оппозициядә коммунистлар фирқасы белән бергәлектә Уфада урам йөрешен уздырды. Бу урам җыенында берләштерелгән оппозиция башлыгы Рамил Бигнов республика хакимиятләреннән Яғылық энергетика комплексын соту үшін хисап тұту тәләбін қойды. Оппозиция шәһәренең бірнеше жерінде үткәрігі жиынған болған өзінің урам жиынларын, әмі келіп шықмаған. Үзек майданда эстафета үткәрілген болған. Әмі бар халықта урамнарға шықмай, қойсылары бақшаға кете, байрақлары диңгіз бойына яғылға киткен болған екен. Башқырстан хабарлары білен Байтулла Фатхулин таныштырыр.
Беренсе май байрамына Өфе урамдары бушап калды. Халыктың бер өлеше табигатка чыкты, бер өлеше яңа асылган авыл хуҗалыгы ярминкәсенә барды. Тагы берәүләре 4 көнлек фурсаттан файдаланып дачаларына яки авылларга китте.
Гадәттә мин 1нче май һәм 9нче май көннәрен авылга кайтып, эш эшләп, вакса тартып шулай үткәрәм инде. Табигатькә чыгып ял итеп, нисектер гаилә менән бергә булу ул бит гадәткә ингән, минең саулы бүтә һәдә шулай итәләр.
Табигат кысагында үткәрергә уй бар. Нимә өчен көннәр җылы була диләр? Хәзер табигат уяна, менә калла йөреп, сәскә атканда күргән юк, япрак ярганда күргән юк. Шуга әдәрәк кенә халай ирәеп, тышка чыгып, баксала, анда үсентләр ултыртып, үләннең сытканын күреп, әдәрәк табигатның яңа хулышын тыналсын, хидеп кайтмаксымын.
Һәр елда гөек айлан белән табигатта үткәрәм. Алай үтәшеп, шашлыклар тәбе бер кытып сәйләр кайнатып, исәбе Кайбер елды базайдарым, кайынбекәләр мәтешеп ялтыр кастаным, ул безнең традицион гаилә байрамы.
Хәзер пенсионер кешемен бакса улай йөреп өйрәнгәнбез, эшләп өйрәнгәнбез, эшләмәенсә, түзеп булмый мына кыш буе өйдә ултырып ялкытты. Беренче майда баксага барып, баксала софа искәп кайтырга кирәк дип уйлыйбыз. Хагындык баксаны.
Бу бәйрәмдә гадәттә без авылга кайтабыз инде, әти-әни янына 4 көн булгач инде аларга ничек тә ярдәм итәсе килә, чөнки яз көннәре эш артып китә бит инде. Түтәл әзерләшергә шунда, башка вакыт ягышлар, чүп-чарларны чыгарырга. Шуннан үзенчә бер ял итеп киләбез инде, күңел ялы. Шуннан әзерәк гәүдәләрне кан яздырып киләбез. Шуның белән күңелле инде ул. Теге әти-әниләр өлкән яшьтә, шуңа күрә алар да бик шатланып калалар. Онукларын күрәләр бит инде. Менә шулай май бәйрәмнәре хезмәттә һәм күңел ялында үтә.
Май бәйрәмен бакчада үткәрәбез. Без искә алабыз элекке вакытларны да. Кулаклар белән, чәчкәләр белән бик күңелле була иде. Ну, хәзер только шул бакча калды. Бакчага да ялда әйтәбез, загарайда әйтәбез.
Президент Мортаза Рәхимов белән премьер-министр Раил Сарбаев иһә Чакша бистәһендә авыл хуҗалыгы төшергән товарларды һату өчен ярминкә мәйданын асуда катнашты. Бул ярминкә ел әйләнәһенә эшләргә тиеш. Куртым хакы ла зур булмай дип ышандыра ярминкә мәйданы өчен яваплы колхоз базары итәкселеге. Унда райондардан теләгән һәр кем килеп үзе үстергән яшел сәемешен дә малым һөтен баланда һата аласа. Шакша юлында урынлашкан ярминкәгә көн һайын уртаса 100 машина килүе көтелә. Сауда комплексы директоры урынбасары Рәйхан Амансурова әйтүенсә, киләсәктә бында Кошкорт базарыла эшләячәк.
Бүгенге көндә 600 машина сату ителә. Һәрбер кеше үзенең үстергән малын, үзенең үсемлекләрен китереп саталар. Эшлибез ялсыз, иртәнге 9-дан кичке 8-гә хәтле. Бу ярминкә була Уфа Шакша трассасында. 600 машинага сәнелгән бүгенге көндә. Хаклара килгәндә рынок магазиннарга караганда да, бүтән рынокларга караганда бездә эшсез була.
Беренче май милиция сәяси көчләр өчен генә кызу көн булды ул. Тәүгеләре күрсәтелгән тәртиптә кала урамнарында хукбайларды эзләне, митингга ялгандарды һәм 9 май байрамы хөрмәтенә югыру ярышларына сыгарылган студентларды хакланы. Беренче майда Өфле үтергә тиеш урам ягындарының береһе Салават Юлаев һәйкәле эргәһендәге мәйданда булырга тиеш ине. Әмма онда тап студентлар арасында марафон оештырылды. Студентлар яңа көнне арналган ярышларда катнашты. Май байрамдарына туристик компаниялар путевкаларды зур ташлама менән хата ашыны файдаланып күптәр бүген дә ялын баксала түгел диңгез буенда узгарырга Төркия һәм Мисырга юлланды. Улар арасында горячая путевка электро бәхетенә ирешкән пенсионерлар да бар. Өфенән 62 яшьлек Фатиха Кадырова 5 ел хаклы ялда булуга карамастан шәфкать туташы булып эшләй. Сусқа грип ала башка төрле курпатулар шул исәптән финанс кризисты ла уйлап тормай диңгез буена сәяхәткә кузгалды бүген Фатиха ханым.
Былтырлар 2008 елда бардым Сочига дәхәйтергә, Охотск дигән санаторийга. Охшады. Туроператор белән сөйләшеп, анда путевка алдык. Быел менә 27 апрельдә 13 майга кадәр отпускадамын. Читилгә барырга хыялланган идем, конечно. Менә хыялым ашарга тора. 1 майда Турцияга 6 кеше барабыз. Барыбыз да табиблар. Акча җыярга кирәк. Отпускны алдым да, как раз җитте. Акча җыям инде, конечно, пенсияда бара эшләйм инде. Минем бер танышым кризис дип тормай кышкала январда барды Италияга, хәзер менә бара Турцияга. Кризис дип тормайлар, халык йөреп тора.
1 май яз һәм хезмәт байрамы менән республика халкын президент Мортаза Рәхимов тәбрикләне. 1 май ул гаилә байрамы. Һәр вакыт яхшы кайф һәм яңа өметләр белән билдәләнә тиелә тәбрик үзендә. Һәм республика халкының нәкышма хезмәте һөрмәтендә Башкортстан Рәсәйдең иң татырлыклы төбәкләренең береһе булып торуы билдәләнә. Наркоконтроль хезмәте өфлә зур мәктәрдә наркотик сатырга янган 30 яшьлек хатынны кулга алган. Уны 10 доза героин хатканда тоталар. Оңынан асыкланылынса, героинды ул Максимов касабаһында яшәгән наркодилердан алган. Тинту барышында 6 ерде 2 доза героин табылган. Нарко күзәтү хезмәтенең хәбәр итүләренсә, бер атна эсендә наркотикларның канун хөдәйләнешенә бәйле 50-гә якын җинаять эше асыкланган. 700 доза героин һәм 40 килограммдан ашоу марихуана тартып алынган. 1945 елның 30 апрелендә Берлиндә Рейхстагка тәүге кызыл байрак эленә. Бу идеологик һәм сәяси вакыйга Советлар Союзының Германияны тулыганса яңавын сагылдыра. Рәсми рәвештә Рейхстаг көмбәдәнә яңа байрагын урыс милләтеннән Михаил Егоров менән грузин Милетон Кантар ялган. Әмма тарихчылар әйтүенчә, Рейхстаг өлкәсендәге алыштарда башка байраклар да урнаштыралар. Уларның береһен Башкортстандан Газый Заһитов кадай. Бөек Ватан һугышы ветераны Газый Заһитовның тууына 25 ел тулган көндәрдә былтыр Мишкәлә уның музее асылды. Башкортстандан хабарһыз югалган тагы бер фронтовикның язмышы асыкланган. Новгород эргәһендә халдатыр каберлеге табылган. Эдермәндәр үз кешенең шәхесен асыклаган. Уларның береһе Томышы менән Дүртүле районы Маядык авылыннан булган, сугышта отделение командиры булып хезмәт иткән Яникай Шамакаев. Бул турала новости агентлыгы яза. Салават Юлаев хоккей командасының баш тренеры кем буласагы хаманда аныкланмый. Кайһы бер саганыклар язылганса, Салават Юлаевның менеджеры Олег Гросс, Вячеслав Быков һәм Игорь Захаркин менән килешү төзегән. Буның өчен ул Еврохоккей тур вакытында Чехияга барган. Быков Захаркиндың Салават Юлаев менән килешүе рәсми рәвештә май урталарында игълан ителәсәк дип яза спорт агентлыклары. Шул ук вакытта Салават Юлаев клубының рәсми сайты бу яңалыктардың уйдырма булуын язып чыкты. Без Быков менән һөйләшүләр алып барманык, килешү төзүмәнек тиелә унда. Бәйтулаев Әткүлен, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Милли компонентның бетерелүе мәсьәләсе татар дөньясында игътибар үзәгеннән төшми, хөрмәтле тыңлаучылар. Соңгы 10 елда милли мәгариф системасы әле тулысынча корылып та бетмәде. Мәсәлән, татар теле дәреслекләре һаман да җитми. Удмуртияның баш каласында Ижауда бер мәктәптә татар һәм удмурт телләре ничә укытыла? Бу хакта Хәмидә Гайфуллина сөйләр.
65-нче мәктәп тирәсендә күбесенчә үз йортлары белән яшиләр кешеләр. Мәктәптә төрле милләт вәкилләре белем ала. Шуңа да мәктәп музеенда төбәктә яшәүче халыкларның көнкүреш әйберләреннән тупланган музейда эшләп килә. Этнография дәресләренә әлеге музейга балалар яратып йөри. Милли сыйныф укучылары шушындый дәрестә татар һәм удмурт халкының йолалары белән таныша. Музей экспонатлары ярдәмендә аларның кайсы милләтнеке булуын, ничек куллануын өйрәнә. Беренче сыйныфка татар балаларын 3 ел элек туплый башлаганнар 65-нче мәктәптә. Замана таләбе дип аңлата. Бу гамәлләрен мәктәп директорының фән һәм методика буенча ярдәмчесе Галина Волкова.
Открытие таких классов новую волну в школу принесло. На самом деле дети гордятся, что они учат свой язык. Совсем изменилось отношение других ребят. Они бы тоже хотели армянский, азербайджанский учить.
Галина Волкова иң беренче чиратта балалар бакчасына йөрүче ата-аналар арасында анкета таратуларын җиткерде. Анкета җавапларыннан 80% ата-аналарның уллары кызларына татар теле укытырга ниятләре булуын ачыкланган. Беренче татар сыйныфына татар һәм катнаш гаиләләреннән 20 баланы туплаган. Тик соңрак кайсы бер укучыларның күчеп китүе сәбәпле, хәзер сыйныфта 12 бала калган. Шуңа да аларны удмурт төркеме белән кушарга мәҗбүр булганнар. Хәзер 1-нче, 2-нче, 3-нче сыйныфларда татар һәм удмурт балалары бергә укый. Дәресләрне икегә бүлеп үткәрәбез, дип уртаклашты татар теле укытучысы Фәвилә Ямалиева.
Балалар татар сыйныфларына түгел, татар удмурт сыйныфлары. Моның уңай яклары бар, чөнки татар балалары удмурт телен өйрәнеп культурасын белән кызыксыналар, ә утмурт балалары татар уеннары, җырлары белән дә кызыксыналар. Балалар күбрәк катнаш гаиләләрдән, рус татар гаиләсе, бар саф татар гаиләләрдә, ләкин алар бик аз. Әйтәсем килә, беренче ярты еллыкны йомгаклап, ата-аналар алдында утмурт татар төркемнәрендә йөрүче балалар әтиәнилеріне үзләренең иҗат концертларын күрсәттеләр. Монда татар җырлары белән берлектә утмурт халкының да җырларын, биюләрен, шигырьләрен тыңладык һәм ата-аналар бик канагать булып калдылар бунадан. Татар балалары белән генә үткәрә торган бәйрәмнәребез бар. Тукай атналыгы, телләр көнендә катнаштык. Балаларыбыз бик канагать булып кайттылар, халыклар дуслыгын күреп. Шулай ук безнең традицияга кирип китте хәзер балаларны Утмуртия республикасының тарихы белән генә таныштырып калмыйча, Татарстан тарихы белән дә таныштырыр өчен без быел Чаллы шәһәрендә булып кайттык. Киләчәктә Алабуга, Казан һәм Тукай булган урыннарда да булып кайтачакбыз.
Балалар ана телен бик теләп өйрәнә. Дәресләрдә укытучы хәреф танырга, укырга, язарга гына өйрәтү белән шикләнми. Укучылар рәхәтләнеп төрле әкиятләрне сәхнәләштерүдә катнаша. Балалар хәзер Төремкәй әкиятен өйрәнә. Әти-әниләре каршында чыгыш ясарга әзерләнәләр алар. Дәресләрдә үзләштерелгән темалар балаларның иҗатында да чагылыш тапкан. Беренчеләр хәрефләрне өйрәнгәч, укытучы балаларның белемен ныгыту ниятеннән китапчыклар эшләүне гадәткә керткән. 3-нче сыйныфлар Төремкәй әкияте буенча рәсемнәр ясый. Шулай итеп, укытучы төрле алымнар кулланып балаларда туган телебезгә кызыксыну уята.
Минем исемем Алина. Мин 3-нче класста укыйм.
Нәрсәләр өйрәндегез?
Укырга, язарга, бәйрәмнәр уздырабыз. Монда бик яхшы.
Телнең бишеге гаилә. Шуңа да ата-аналар белән дә күп эшләргә туры килә укытучыга. Дәрестән тыш чараларда да алар бик теләп катнаша. Безгә дә ярдәм итә дип уртаклашты ана тел укытучысы Фәвилә Ямалиева.
Үземнең 1-нче сыйныф, үземнең сыйныф һәм 2-нче сыйныф, 3-нче сыйныф ата-аналары балаларының уңышлары белән танышалар. Һәр вакытта да мәктәпкә килгәннән соң алар класс җитәкчесе белән генә сөйләшеп калмыйча, минем янга да кирип, татар теленнән уңышлары ничек, нәрсәләр өйрәтергә дип кызыксыналар. Менә шунысы бик тә куанычлы. Ата-ана гына түгел, әби, бабай тәрбиясе дә бар.
Мәктәптә татар телен укыту өчен әлегә материал техник нигез юк дәрәҗәсендә. Хореограф, башка белгечләр дә таләп ителә. Әдәби китаплар кирәк, дип уртаклашты Фәвилә Ямалиева.
Һәр эшнең үз кыенлыгы бар. Дәреслекләр белән без тулысынча тәэмин ителгәнбез. Ә 2-нче елга 4-нче сыйныфка безнең дәреслекләребез юк. Шуны әйтәсем килә, 1-нче сыйныфны әгәр дә без җыйган очракта, мин 2-нче дәреслекләр белән эшләр идем. Бәйрәмова дәреслекләре белән методик кулланмалар юк диярлек. Шуңа күрә мин күбрәк татар гимназиясендә һәм Рәсимә Фуатовна методик җитәкчебез белән күбрәк аралашып, күбрәк сөйләшеп, бер-беребезне тәэмин итеп торабыз. Тагын шуны әйтәсем килә, безнең балалар белән эшләр өчен китапхана бездә бер генә татар сүзлеге дә юк, бик кыен дәресләр уздырганда һәм бер генә әдәбият та татар телендә юк.
Балалар тиешле күләмдә тупланса, яңа уку елыннан тагын бер татар сыйныфын ачарга ниятлиләр 65-нче мәктәптә.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Шәһәдә ан ла илаһа илләллах.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезнең игътибарга Ризаэддин бин Фәхреддиннең Җавамигул Калим шәрхи китабыннан үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйреддин Садыйк әзерләде.
Бүгенге тапшыруыбызда шушы китапта урнаштырылган 122-нче хадискә тукталабыз. Башта хадиснең арабчасы. Тааллему мин ансабикум ма тасилуна бихи архамакум. Тәрҗемәсе. Үзегезнең махрам кардәшләрегезне белеп, бәйләнеш тотарлык дәрәҗәдәге үз нәсел-нәсәбегезне өйрәнегез. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фәхреддин хәзрәт ничек аңлатма биргән, шуңа колак салыйк. Хакыйкат хәлдә ни кадәр якын кардәш булса да, киселеп торуда якынлык булмас, вә ни кадәр ерак кардәш булса да, арада бәйләнеш булганда ераклык калмас. Шуның өчен махрәмләр, ягъни өйләнешергә ярамаган якын кардәшләр белән һәр вакыт бәйләнештә торырга һәм аларның якынлыкларын өйрәнергә тиешле. Нәсел-нәсәп гыйлме файдалы бер гыйлем булып, аның сәбәбеннән kavim, kabile, ümmet ve millet arasında dostluk ve muhabbet balırga mümkün. Miras ve nikah meseleleri için de nesep kıyılmının faydası köp. Resmi surette tuylar bilen, ilenişirge tıyılgan yakın kardeşler arasında nikah bulup, mahalle imamları tarafından resmi defterlerge tirkeli uxalları Orenburg Duhovnaya Sobraniyasında hizmet etken vaqtımızda görüldü. Bunun sebebi, dinde tıyılgan nerselerini bilmevden bigerek, nesep ilmi bilmeganlık ikenligi de mağlum buldu. Garepler üzlerinin nesil neseplerine big iktibar iteler ve üst tarmakların bilip turalar idi. Nesep bilip turusunda Hazreti Ebu Bekir ürrek edemlerinin birisi idi. İranlılarga katışıp, alar bilen nikah kıla başlaganlarından son, gareplerinin nesep hakkında iktibarlara bitti. Babalar ve kabilelerge nisbet itili urnana, küpler üzlerinin şehirlerine, hünerlerine nisbet itira başladılar. Bu işlere yakşı bulmadı. Bunun sebebinden evvelgi kuvvetlere dan ve üstünlükleri yugaldı. Nesil nesep ilmine iktibar kılı turusunda Türk kavimleri de gareplerden tüven derecede tügülüydü. Türklerinin bir bölügünden bulgan Kazak ve Kırgız kavimlerinin bu künde de nesil nesep ilmine ehemmiyet birileri söylene. Güya bularda hatta balalar da baba ebilerin isimleri ve familiyeleri bilen 6-7 buğunlarga kadar bileler imiş. Bu yakşı iş. Bunda manevi yakınlık ve ruhani birlik baladır. Bir familiyeden bulgan kişiler başkalarına göre bir-birin yakın görülür. Uşraşuları bilen dostluk hem mehabbet peyda itip, üzlerinin nesil nesablarını tikşirirge, yakınlıkların yanartırga kirişeler. Ural, Volga boyundaki Türklerinin vaklanularına, iktibarsız kalularına bir sebep, üzlerinin familiyelerin yugaltuları, ata ve babaların unutularıdır. Bütün avalı bir kişi balası bulgan halıklar, şul bir kişiye nisbet itilip yürürge deyişli bulgan halde, Hasan Hüseyin oğlu, Ömer Osman oğlu, Ubeydullah Abdullah oğlu balıp bülündüler ve cilge uçurulgan yunlar kibek bir-birinden yıraklaşıp taralıp bittiler. Bir küplere yakın babalarının kanada isimlerin bilmiler. Burungu kasırlarda Müslümanlar nesil nesep ilmine büyük ehemmiyet bireler idi. Hatta bu turada kitaplar da yazdılar. Mercani Hazretleri tarafından tertip itilgen Müstefadül Akbar kitabının kübrek hizmeti nesep ilmi hakkındadır. Asar degen kitap da Rusya Müslümanları arasında beyleniş bulsun, dostluk ve muhabbet yanarsın, kardeşlik nık tursun degen maksat bilen yazılgan idi. Bunda şunu iskertip ütü urunlu bulur. Asar isimli şuşu eserine Rıza Fahreddin Hazret üzü yazgan. Sahabelerinin nesil nesepleri tikşirilip yazılgan El-İstigab, Esedül-Gabe ve El-İsabe kibik eserler bu künde de basılgan bulup, ilim ehirlerinin kullarında kullanıştadır. İslam galimlerinin nesep ilmine ne kadar ehemmiyet birulere iş bu eserlerden mağlum bulsa kirek. Kirek mahrem, yani ilenüşü tıyılgan bulsun ve kirek mahrem bulmasın, kardeşler arasında münasebet ve katışu bulup tırrıga tiyişli. Barıp girip yürü mümkün bulmağanda, hatlar yazışu da münasebet hükümünde bulur. Çığımı bik az bulgan hatlar bilen, kardeş kabile arasındaki hallerini bilip tırrıga mümkün. Rıza Fahreddin Hazret, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın, üzüğizinin mahrem kardeşlerinizini bilip, beyleniş tutarlık derecedeki üz nesil nesebegizini iğreniz diyen sözüne kıska çalganda ene şunti anlatma birgen.
Hürmetli dinleyiciler, siz dini sahife dinladınız. Onu Hayreddin Sadık hazırladı.
Azatlık Radyosu.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның интернет сәхифәсенә дә кермәй калмагыз. Безнең адрес azatlik.org. Бүген интернет сәхифәбездә тапшыруда яңгыраган хәбәрләрне һәм өстәмә кызыклы мәкаләләрне таба алырсыз. Мәсәлән, тапшыруның беренче өлешендә коммунистлар үткәргән чара турында сөйләгән идек. Аның видео язмасын, фото рәсемнәрен дә безнең интернет сәхифәдә күрә аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Шулай ук дөньяда 3 майда матбугат иреге көне билгеләп үтелә. Freedom House 2009 елда матбугат торышы турында хисап әзерләде Русия ирекле түгеллеләр исемлегендә. Бу хакта тулырак итеп безнең сәхифәдә укый алырсыз. Шулай ук безнең интернет сәхифәдә форум бүлегендә дә бәхәсләр дәвам итә. Без кичәге тапшыруда инде сөйләгән идек. Казанда Ленин һәйкәле мәсхәрәләнгән шушы мәкалә тирәсендә бәхәс һаман да дәвам итә. Менә яңа килгән сүзләр. Вильмир Заянов, Америкадагы милләттәшебез Халил әфәндегә җавап бирә. Гаяз Исхакый һәм Хасан Туфан һәйкәлләрен бозганын белмисез, беләсезме? Әмма инде шушы көннәрдә дә ил җинаятьчеләрдән идол ясап табынымны туктатмаган халык психик яктан төгез төз түгеллегенә берни дә шик юклыгын әйтә. Бу Вильмир Заяновның фикере, сездә бу бәхәстә катнаша аласыз. Шулай ук Морозов Русиядә икенче төп халык украиннар дигән язма бастырган идек, менә шуңа да реакция килде. Морозовтан башка нәрсә көтәсең, һаман да шул ялган, ул Рус империясы хезмәтчесе. Безнең сәхифәдә шушы Морозовның язмасын да укый алырсыз һәм 2002 елгы җанисәп нәтиҗәләре белән дә таныша алырсыз. Шулай ук 1 май бәйрәмнәре Уфа урамында бушап калды мәкаләсенә дә яңа реакцияләр, яңа фикерләр бар. Сезне безнең интернеттагы сәхифәгә чакырып алабыз. Микрофон алдында Бикә Тимерова булды. Исән-имин булыгыз.